uzhits.net premyera.
Dunyo bozorlarida bo'ldim. Mehr oqibatning narxi ko'tarilib ketibdi. Topolmadim. Ta'jubdamanki, vijdon arzon. Ko'pchilik uni sotmoqda. Ko'p taraflardan insofni qidirdim. Umuman topolmadim. Do'stlik degan niqoblar esa juda ko'p ekan. Sevgi degan o'yinchoqlar talaygina. Odamlar oyog'i ostida qadr degan tuproq sochilib, sochilib yotibdi. Panada esa yurak degan tilamchilarni ko'rdim. Ular odamlarga qarata aytishardi: "Mehr sadaqa qiling, mehr sadaqa qiling." Ha. Yana azizlar, uch narsani ehtiyot bilan ishlataylik: qadamni, qalamni, qasamni. Uch narsani pok tutaylik: tanani, kiyimni, xayolni. Uch narsani ishga solaylik: aqlni, himmatni, sabrni. Uch narsadan parhez qilaylik: gunohdan, afsusdan, faryoddan. Uch narsani bulg'amaylik: qalbni, tilni, ko'zni. Azizlar, ajoyib satrlar. Didorimiz qolsa hamki qiyomatga, chidaymizda taqdir bergan xiyonatga. Butun umr sodiq qolib diyonatga, sevishganlar sayli uchun bog' bo'laylik. Didorgacha ikkimiz ham sog' bo'laylik.
uzhits.net eng hit qo'shiqlar.